9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Železara Smederevo raspisala javni poziv za profesionalni menadžment. Rok za podnošenje prijava 6. mart. U Ljubljani zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. Brisel odlučuje da li će produžiti program pomoći Grčkoj. Premijera čuda u Šarganu u Narodnom pozorištu u Beogradu. Za polufinale Kupa Radivoja Koraća u 17 časova igraju Megalex FMP u 21 Crvena zvezda Konstantin. U Beogradu je 0, u Novom Sadu, Nišu minus 2, Kragujevcu minus 5, Sjenici minus 11, tokom dana sunčano, temperatura do 9 stepeni.
Tri dana pošto je zvanično odbijena ponuda Esmarka za prodaju, Železara Smederevo objavila je javni poziv za profesionalni menadžment. Krajnji rok za podnošenje predloga za saradnju i zaključenje ugovora je 6. mart do 17 časova. Kako se navodi u pozivu, zainteresovani bi trebalo da predlože poslovni plan, odnosno program oporavka Železare pod nadzorom Republike Srbije, povećanje prodaje, obezbeđivanje finansiranja i upravljanja. Jedan od uslova za menadžere koje će voditi Železaru biće da ne otpuštaju radnike. Mediji prenose da je Peter Kamaraš, vlasnik kompanije Picaro sa sedištem u Košicama, koja se bavi kupovinom i prodajom rude gvožđa, viđen za partnera.
U Ljubljani će biti održana druga zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije, a planirani su i bilateralni susreti resornih ministara. Uoči posete Sloveniji, srpski premijer je rekao da Beograd želi da nastavi saradnju i dobre odnose s tom zemljom, koja je za Srbiju važna na njenom evropskom putu, ali i kao regionalni partner. Spoljno-trgovinska razmena dve zemlje svake godine raste, a posljednji primjer je ulazak nektara u slovenački fruktal. U Srbiji je trenutno registrovano više od 1300 slovenačkih preduzeća, što je najviše od svih stranih ulagača u Srbiji. Slovenačke firme kod nas zapošljavaju oko 35.000 radnika.
A poslanici Skupštine Srbije trebalo bi da glasaju o zakonu o oružju i municiji. Predlažu se oštriji kriterijumi da bi se dobila dozvola za posjedovanje oružja. Glasaće se i o novom zakonu o zaštiti od požara. Skupštinska zasedanja prati Mirjana Nikolić.
Poslanici će razmotriti 107 amandmana, od kojih se 14 odnosi na izmene zakona o zaštiti od požara. Reč je o takozvanom Tamarinom zakonu koji je predložen na inicijativu oca devojke koja je jedna od šestoro stradalih u požaru u diskoteci Kontrast u Novom Sadu. Javnost je više puta podržala zahteve roditelja stradalih koji traže da se uvede jača kontrola, naročito u ugostiteljskim objektima, i preciziraju kazne za one koji ne ispunjavaju propise za zaštitu od požara. Glavna izmena je da će vlasnici lokala pre njegovog otvaranja morati da pribave dokumentaciju o zaštiti od požara. Na dnevnom redu je i 93 amandmana na predlog zakona o oružju i municiji, kojim se značajno unapređuje sistem kontrole civilnog posjedovanja i prometa oružja. U načelnoj raspravi se čulo da u Srbiji ima i do 900.000 komada nelegalnog oružja, pa je otuda neophodno što pre uvesti red u ovu oblast. Poslanici će potvrditi i 7 međunarodnih sporazuma, među kojima su sporazum sa Rusijom o readmisiji, sa Belorusijom o saradnji u borbi protiv kriminala i sa vladom Rumunije o otvaranju 3 nova granična prelaza.
Ovo je Radio Beograd 1. Nedelju dana pre isteka ugovora koji omogućava Grčkoj pristup novcu Evropske centralne banke, Brisel odlučuje o tome da li će produžiti program pomoći toj zemlji. Nemačka je već odbila predlog Atine da i se produži finansijska pomoć za pola godine. Ipak konačnu odluku doneće danas ministri financija eurozone. Više o tome javlja Nataša Jokić.
Temperatura se u Briselu popela do usijanja kada je juče u javnost dospeo tekst naslovljen Nemački komentari grčkog zahteva, u kome nemačko ministarstvo financija kaže da, citiram, nejasno grčko pismo predstavlja trojanskog konja, čiji je cilj da dobije prelazno finansiranje kako bi zatim stavio tačku i okončao postojeći program. Misli se na program koji je takozvana trojka, Evropska centralna banka, Evropska komisija i MMF, sklopila sa bivšom grčkom vladom. Grčka je faktički, uprkos predizbornom obećanju, prihvatila pregovore sa trojkom i vraćanje duga u celini, ali ne pristaje da se odrekne svoje socijalne politike i da finansira najniže plate, najniže penzije i zdravstveno osiguranje bar za deo 3 miliona ljudi koji ga nemaju, kako bi ublažila humanitarnu katastrofu. U pomenutom tekstu nemački ministar Schäuble ocenjuje međutim da grčki zahtev, citiram ga, nije nikakva osnova za raspravu. I u izrazito ultimativnom tonu između ostalog traži da se grčka vlada obaveže da, citat, neće primenjivati socijalne reforme i reforme tržišta rada koje će biti izglasane u parlamentu iduće nedelje. Da li će danas u Briselu da se ponovno sad neviđene scene svađa o kojima su novinari izvestili prisutni diplomatski izvori, prilikom kojih je Varoufakis, grčki ministar financija, izgleda optuživao šefa Eurogrupe Dijsselbloema da laže, a nemački ministar financija Schäuble s prezirom glasno govorio da žali Grčke jer imaju tako nezrelu vladu. Ostaje otvoreno i pitanje da li su sva ova zaoštravanja partija pokera, kako mnogi kažu, u koje se uoči odlučujući poteza blefira da bi se izvukao maksimum od protivnika, jer je teško verovati da će Brisel zaista da dopusti da Grčka potone u bankrot. Sa svoje strane, odgovarajući na nemački komentar, grčka vlada je juče rekla da nudi svoj predlog Eurogrupi po principu uzmi ili ostavi i da će svako snositi odgovornost za ishod sastanka.
Sjedinjene Američke Države pozivaju Evropljane i Atinu da se dogovore o finansiranju Grčke uz upozorenje da bi u slučaju neuspeha mogla da se vrati nesigurnost u eurozoni.
Pre godinu dana počele su demonstracije i nasilje na trgu Majdan u Kijevu. Danas Ukrajina je uključena u građanski rat koji je do sada odneo više hiljada žrtava. Svo to vreme svet hoda ivicom sukoba NATO-Rusija. Predsjedavajući OEBS-u šef srpske diplomatije Ivica Dačić najavio je da planira da poseti Ukrajinu kako bi apelovao na obe strane da se poštuje primirje iz Minska. Nije precizirao kada će posjetiti tu zemlju, ali se zna da će sledeće sedmice i Savet bezbednosti raspravljati o situaciji u Ukrajini. Umeđu vremenu, na terenu borbe ne prestaju. Proruski pobunjenici zauzeli su skoro ceo Debaljcev i sada kontrolišu prugu od Luganska do Donjecka. U turskom parlamentu sinoć ponovo tuča pristalica i protivnika konzervativnog predloga zakona, odnosno kontroverznog zakona o bezbednosti kojim bi se pojačalo ovlašćenje policije prilikom pretresa i hapšenja. U pesničenju je jedan poslanik pao niz stepenice. Turska opozicija strahuje da bi pomenuti zakon mogao da dovede do stvaranja policijske države pod rukovodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.
Ovo su vesti u 9. 10 dana od masovnog onesvešćivanja đaka u osnovnoj školi Isidora Sekulić u Šajkašu, ta škola ponovo radi. Niko i dalje ne zna kako su se i zbog čega 44 đaka onesvestila, ali zato školski odbor kao rešenje predložio uvođenje videonadzora. Javlja Petar Kočić.
Nakon što su sve nadležne institucije obavile svoju vrstu analiza i utvrdile da ni jedan organski ili fizički element nije mogao da izazove te gobe koje su učenici osetili, danas je u osnovnoj školi Sidora Sekulić u Šajkašu počela nastava. Budući da nije bilo nikakvih znakova trovanja onih 90 dece koja su prijavila simptome, kako saznajemo, istraga će dalje ići u smeru otkrivanja psihosomatskih uzroka takvog ponašanja.
Kakvi su zaista bebi proizvodi na našem tržištu, niko sa sigurnošću ne može da kaže, ali malo pa udruženje potrošača izađu sa podacima da ima neispravnih. Sada je Asocijacija potrošača Srbije utvrdila da su štetne materije koje utiču na zdravlje dece utvrđene kod 16 od 68 testiranih proizvoda pelena i cucli. Od 11 ispitanih pelena u 4 je ustanovljeno prisustvo natracena i naftalena koji su kancerogeni, a u jednoj od 10 cucli pronađen je bisfenol A koji štetno deluje na mozak. Imena proizvođača nisu navedena jer oni u principu ne krše zakon, kaže za Vesti u 9 Igor Ivanovski iz Asocijacije potrošača Srbije.
Jako je teško organizaciji potrošača koja radi kao civilno društvo da navede imena proizvođača. Mi nemamo interes da ih krijemo, ali oni ne krše u ovom slučaju nikakav zakon. Već mi kažemo da su na graničnim nivoima u toliko i toliko pelena, u toliko i toliko cucli pronađeni te i te štetne materije. I sada, država je propisala standard da u svim od tih proizvoda mogu da budu minimalni nivoji hemijskih substanci. Ali kada dete stavite u to sveobuhvatno okruženje, ono je izloženo onda većoj količini opasnosti. To je ono što je glavni problem. Prvi korak je da u državnih organa tražimo da standard. Prosto nema razloga za paniku, jer svako unapređenje položaja potrošača dešava se u državama sa visokim standardima upravo na ovaj način. Mi podignemo alarm i oni su dužni da reaguju. Svaki standard koji usvojen u Evropskoj uniji, koji mi ovako kasno usvajamo, dešavali su se upravo na ovaj način.
Štetne materije pronađene su i u prostirkama za igru i presolačenje, kao i u bodićima. Dragana Ćirić iz Udruženja Roditelj kaže za Vesti u 9 da bebi proizvodi treba da budu potpuno bezbedni, bez ikakvih tragova opasnih materija.
Udruženje Roditelj je šokirano podacima koje je objavila Asocijacija potrošača Srbije na osnovu testova koji su izvršeni na proizvodima za decu. Negde nam onako malo smeta što je navedeno da je testirano određen broj proizvođača pelena, ali se nigde ne navodi koji su ti kod kojih su pronađene kancerogene materije. Javnost zahteva da zna ko su ti proizvođači. I ako zaista nije tako dramatična situacija, onda nemojmo podizati paniku. U svakom slučaju možemo se pridružiti njihovom apelu da tu ne postoji kod ovakve vrste proizvoda, kada su pitanje, znači, proizvodi za bebe i za decu, da tu ne postoji nikakva dozvoljena granica, nego da ona apsolutno bude nula.
Nedavno su Udruženje potrošača upozorila da opasnih materija ima i u igračkama. Spisak i fotografije ovih proizvoda možete vidjeti na sajtovima Udruženja potrošača.
Svet obeležava Međunarodni dan socijalne pravde kako bi se skrenula pažnja na načela borbe protiv siromaštva i ostvarivanja prava na rad. Iako je definicija siromaštva rastegljiva kategorija, u Srbiji su to građani čija su mesečna primanja ispod 13.000 dinara i oni koji ne mogu da zadovolje osnovne životne potrebe. U našoj zemlji je približno 800.000 ljudi ispod granice siromaštva. Oko 140.000 dece živi u takvim uslovima. Detaljnije Marina Stojedinović.
Zemlju kao što je naša, sa niskim brutodruštvenim proizvodom, ne može da mimoiđe siromaštvo. Među najsiromašnijima su ljudi bez obrazovanja, jednoroditeljske i porodice sa troje i više dece, kaže profesorka Gordana Matković, programski direktor Centra za socijalnu politiku.
Stari nisu ugroženi od ostatka populacije, da su zapravo bili dosta dobro zaštićeni očigledno kroz penzijski sistem i da su tek sa ovim zamrzavanjem penzija počeli da se približavaju. Lošija situacija romske dece i romskih porodica. I naravno da imate sad stare u tim ruralnim područjima.
Doživljaj siromaštva je uglavnom subjektivan. Neko misli da je siromašan ako ne može da plati struju, dok drugi ako ne mogu da idu na letovanje. Ljudi sve teže žive i najviše ih pogađa raslojavanje. Oni koji ne mogu da zadovolje osnovne životne potrebe su apsolutno siromašni. Takvih je u Srbiji oko 9%, ali je na granici siromaštva 24% populacije, tvrdi profesorka Gordana Matković.
Znači, ako čovjek živi sam i ima manje od 13.600 dinara dohotka, on je u riziku siromaštva.
Najteže je zaposlenima čija primanja ne mogu da podmire osnovne potrebe. I njih je sve više, ukazuje profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić.
Značajan deo ljudi koji spadaju u tu kategoriju, koji su zaista nešto uspeli da zarade tokom protekle sedmice, ni na koji način ne znači da im to obezbeđuje normalan život. Ali ono što je još interesantno u svemu tome, to je dakle meriti ne samo ono što imate, nego i uskraćenost.
U Srbiji 2 miliona ljudi živi teško. Oko 35.000 se hrani u narodnim kuhinjama, a više od 100.000 osoba prima socijalnu pomoć. Opšti je utisak da bogati imaju sve više, siromašni sve manje, a srednja klasa kao da klizi ka siromašnijem sloju.
9:15, slušate Vesti u 9. Predstava Čudo u Šarganu po tekstu Ljubomira Simovića u režiji Egona Savina premijerno će biti izvedena večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu. I posle 40 godina od nastanka, komad je jednako aktuelan i inspirativan, poručuju autori predstave, a sve nam to prenosi Marina Nikolić.
Od preizvedbe 1975. godine u režiji Mire Trajlović u Beogradskom ateljeju 212, komada Ljubomira Simovića Čudo u Šarganu igran je na gotovo svim pozorišnim scenama Srbije, ondašnje Jugoslavije, a i u inostranstvu. Akademik Simović mimo običaja je uzbuđen, kaže pred premijeru, jer nova postavka teksta postavlja i nova pitanja.
Današnje Čudo u Šarganu se igra u potpuno novim okolnostima, drugačijim okolnostima nego pre punih 40 godina, što se igra pred potpuno novom publikom i sa, tako reći, potpuno novom generacijom glumaca.
Egon Savin već je režirao Čudo u Šarganu u Srpskom narodnom pozorištu pre nešto više od dve decenije. Uz neke adaptacije, komad kao da je pisan juče. To govori da je reč o univerzalnom delu koje postavlja konačna pitanja, kaže Savin.
Nije bilo ni malo lako davati teatarske odgovore na tako slojevita pitanja koja postavlja ovaj komad. Pritom su ona do te mere univerzalna jer se odnose na ono što bismo nazvali srećom i nesrećom, imanjem i nemanjem, snovima i javom i sve skupa upakovano u našu, sad slobodno možemo reći, nesrećnu političku sudbinu.
Tako će scena Narodnog pozorišta večeras postati kafana na periferiji Beograda. 13 glumaca, mali i nesrećni ljudi sa društvene margine, a gledaoci neko ko se osjeća.
Beogradsko dramsko pozorište obeležit će svoj 68. rođendan tradicionalnom dodelom nagrada večeras na velikoj sceni Rade Marković. Ove godine dobitnici su glumci Miša Jankitić, Miloše Biković i Srđan Dedić. Posle toga bit će izvedena i predstava Trpele, koja je osvojila 10 nagrada na najznačajnijim festivalima u Srbiji u regionu i do sada imala više od 10.000 gledalaca.
Povodom 80 godina od rođenja Danila Kiša u sali Amerikana Doma omladine bit će održan multimedijalni program. U prvom delu, koji počinje u 19 časova, je razgovor na temu Danilo Kiš ili posljednje pribežište zdravog razuma. Potom će uslediti projekcija najpoznatije TV drame Danila Kiša, Noć i magla.
U Beogradu je u toku sajam turizma na kome se prvi put predstavljaju i 120 km duge peščane plaže Jamajke. Jedno od najlepših ostrva Kariba i rodno mesto Boba Marlija godišnje posjeti čak milion turista iz celog sveta. Iako je interesovanje za tu destinaciju dobro, kako kažu predstavnici, najviše zainteresovanih je za Grčku. Aranžmani za tu zemlju, koji uključuje avioprevoz, mogu se naći po ceni već od 220 evra. Sajam turizma svake godine privlači sve više posetilaca, a za one koji su u Beogradu, za vikend sledi predlog za obilazak glavnog grada. Naime, Turistička organizacija Beograda sutra i u nedelju organizuje besplatne obilaske tramvajem, autobusom i kroz pešačke ture. Na taj način možete vidjeti najznačajnije delove Beograda, ali i Zemun.
A u kupu Radivoja Koraća na programu su utakmice za drugi polufinalni par. Više o tome svakako zna naš kolega Slobodan Maletić, on se nalazi u Nišu, pa da čujemo.
Prvi polufinalisti su neočekivano Vršac i očekivano Partizan. Oni će danas dobiti protivnike sa kojima će se sutra boriti za plasman u finale. Vršćani su iznenadili Metalac iz Valjeva, koji je kao učesnik ABA lige bio u ulozi favorita. U polufinalu Vršac će se sastati sa pobednikom utakmice Megalex FMP, koja počinje u 17 časova. Partizan je opravdao ulogu favorita u duelu sa Vojvodinom i sada iščekuje pobedu Crvene zvezde nad Niškim Konstantinom. I trener crveno-belih Dejan Radonjić već uveliko razmišlja o sutrašnjem meču sa večitim rivalom.
Partizan je jedan izuzetno kvalitetan tim sa puno iskustva i mi naravno u duelu protiv večitog rivala, gdje se te uloge bitno mijenjaju. Zna se, se vrlo često dešavao da je taj odnos jedan predmeč da se stvari dešavaju na drugi način, ali prije svega nadam se da ćemo biti zdravi i da ćemo u kompletnom sastavu igrati i sa time bi bio najzadovoljniji.
Crveno-beli su osvajali kup prethodne dve godine. Prvi korak u novom pohodu im je večerašnji četvrtfinalni meč protiv Konstantina, koji počinje u 21 čas.
Sportskih pola sata od pola četiri u Sportskom žurnalu, a sada čujemo šta je Tanja Milikić pripremila za ovo izdanje Zemlji čuda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Danas u Zemlji čuda govorimo o izazovu i iskušenju. I jedno i drugo prirodno stanje. Izazov je težak, iskušenje još teže. Zemlja čuda ih izbegava dokle god može. A kad je uhvate,
kako joj bude.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U ovom trenutku u Sjenici minus 7, u Nišu 0, Kragujevcu 1, u Beogradu, Novom Sadu 3 stepena. U našoj zemlji tokom dana sunčano sa dnevnom temperaturom od 4 do 9 stepeni, za vikend kiša i vetara na planinama sneg.
I za kraj jedna informacija koja ima veze i sa muzikom i sa našim starijim sugrađanima, odnosno svim starijim osobama. Uživanje u muzici nije vezano za godine, ali kod starijih, pokazala su ispitivanja, može nepovoljno da utiče na koncentraciju. Ukoliko slušaju muziku, starije osobe ne mogu istovremeno dobro da se koncentrišu na obavljanje drugih zadataka. Zbog toga, naučnici starijima ne preporučuju puštanje muzike tokom vožnje automobila.
Ali sigurno preporučuju da slušaju vesti.
Naravno.
Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Srđan Manojlović, Darko Milosavljević i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.